Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova este o țară prea mică pentru o politică externă complicată.
Uniunea Europeană trebuie să dea Moldovei o perspectivă sigură, declară la Chișinău social-democratul german Marcus Meckel.
Și ce șanse de democratizare are Kirghizistanul? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, a criticat astăzi reținerea de către milițiile transnistrene a celor doi ofițeri din Bender ai Departamentului Instituții Penitenciare. Osipov a spus că ofițerii arestați aseară ar urma să rămână în detenție la Tiraspol până sâmbătă. Vicepremierul a mai spus că nu este clar ce acuzații li s-au adus celor doi și a atras atenția că incidentul tensionează situația din zona de securitate. Agenția Interfax relatează că președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a salutat ceea ce a numit startul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, spunând că este un semnal bun. Nu este limpede la ce anume dialog s-a referit Ianukovici. Vorbind cu ocazia unei vizite la Paris, liderul ucrainian a mai spus că țara sa va face tot posibilul pentru ca Transnistria să obțină un nou statut, dar numai ca parte din Republica Moldova. Partidul lui Valeriu Pasat spune că primăria capitalei îl forțează să demonteze panourile publicitare pentru că sunt scrise în limba rusă și ar conține expresii incorrecte sau vulgare. Purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist din Moldova, Dumitru Ciubașenko, a spus că decizia primăriei a fost comunicată partidului ieri și că PUM o consideră un abuz politic. Potrivit lui Ciubașenko, legislația nu interzice publicitatea în limba rusă, așa cum ar susține primăria. Primăria a răspuns într-un comunicat citat de Infoprim că n-a interzis amplasarea publicității Partidului Umanist, ci a expediat o sesizare tuturor proprietarilor de panouri publicitare din oraș, prin care se atrage atenția asupra necesității respectării normelor gramaticale pe imagini. Primăria Chișinăului spune că sezonul de încălzire începe anul acesta mai devreme și costă mai mult. Primarul liberal Dorin Chirtoacă a anunțat că ultimele blocuri din capitală vor primi căldură în cel mult 4 sau 5 zile. El a explicat că startul sezonului a fost dat mai devreme decât de obicei, astăzi, pentru că de mai multe zile temperatura aerului este sub 8 grade și prognozele indică vreme rece în continuare. Oficial și demnitar din lumea întreagă l-au omagiat astăzi pe dizidentul chinez întemnițat Liu Xiaobo, distins cu premiul Nobel pentru pace pe anul 2010. Președintele Barack Obama, care a câștigat premiul Nobel anul trecut, l-a lăudat pe Liu și a cerut Chinei să-l elibereze. Fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, care a sprijinit personal candidatura activistului chinez, a salutat și el decizia Comitetului Nobel norvegian. Anunțul a fost primit cu satisfacție de guvernul Taiwanului și de liderul exilat al tibetanilor, Dalai Lama. Guvernul Chinei a reacționat însă extrem de negativ, spunând că decizia Comitetului Nobel este obscenă.
Liu Xiaobo, 是因触犯中国法律而被中国司法机关判处徒刑的罪犯.
Televiziunea de stat de la Beijing a avertizat că premierea dizidentului contrazice logica premiului Nobel și va avea consecințe negative asupra relațiilor dintre China și Norvegia. Riscul contaminării Dunării cu substanțe toxice de la fabrica de aluminiu din vestul Ungariei este scăzut, au asigurat guvernanții de la Budapesta astăzi, când bilanțul victimelor accidentului industrial a ajuns la 7 morți. Încă două cadavre au fost găsite astăzi în Mâlul Roșu, care a scăpat luni dintr-un rezervor avariat, inundând două sate. Guvernul ungar și unele organizații ecologiste au spus că, deși deșeurile au ajuns în Dunăre, riscul poluării grave a fluviului este foarte scăzut, dată fiind concentrația redusă a substanțelor nocive. Pe de altă parte, oamenii de știință au atras atenția că odată ce mălul se va usca, particulele toxice ar putea fi purtate de vânt și crea noi pericole pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. Poliția afgană spune că guvernatorul provinciei Kunduz, Muammar Omar, a fost ucis astăzi împreună cu cel puțin alte 19 persoane într-un atac cu bombă asupra unei moschei. Cel puțin 35 de oameni care participau la rugăciunile de vineri în orașul Shikrat au fost răniți în atentat. Unii dintre ei se află în stare gravă.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Egidius Varechis, raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Moldova, regretă eșecul referendumului din septembrie și avertizează că în Republica Moldova nu există încă un consens privind orientarea geostrategică a țării. Moldova trebuie să se prezinte unită la Strasbourg, a mai declarat Varechis Europei Libere.
Știți, Europa nu este chiar atât de încântată cu ceea ce s-a întâmplat în Moldova. Europa ar fi mulțumită dacă evenimente ca cele din aprilie 2009 nu s-ar mai repeta. Moldovenii încearcă să-și rezolve acum problemele într-un mod constituțional și nu revoluționar, ca în aprilie 2009. Noi dorim să vedem o Moldovă unită, politic vorbind. Nu este în regulă că fiecare partid care vine la putere încearcă să îl reducă la tăcere pe celălalt, așa după cum este această luptă între comuniști și celelalte partide. Moldova trebuie să se prezinte aici, la Strasburg, după ce în prealabil a ajuns la un consens național. În chestiunea președintelui, spre exemplu, regula generală în Europa este următoarea. Dacă responsabilitățile președintelui sunt mari, ca în Franța, unde președintele e ca și un rege, atunci el este ales de populație. Dacă responsabilitățile sunt mici, cum e cazul Germaniei, atunci președintele este ales de parlament. Situația Moldovei se aseamănă, din acest punct de vedere, cu cea din Franța. Președintele moldovean are responsabilități foarte mari. Prin urmare, ar fi mai bine pentru țară dacă ar fi ales de întreaga populație și nu doar de 51 de parlamentari. Sigur, noi nu putem impune schimbarea Constituției în acest sens, însă ar fi mai bine din punct de vedere politic. Cum populația nu a fost de acord cu schimbarea Constituției, poate că noul parlament va ajunge la un consens după alegeri sau poate va inventa o nouă modalitate. Care este impresia dumneavoastră acum? S-a acutizat naționalismul? Vorbim de etnocrație în Moldova? Specificitatea Moldovei stă în legăturile istorice cu România și Rusia și, să nu uităm, problema Transnistriei. Toate acestea conturează o orientare geopolitică neclară și delicată. Spre exemplu, în țara mea, Lituania, situația a fost foarte clară. Acum 20 de ani am vrut să mergem către vest, toți, indiferent de partidul politic. În Moldova, situația este mult mai complicată. Pentru anumiți oameni, drumul către vest înseamnă drumul către România. Și asta nu este acceptabil. Pentru alții, drumul către est înseamnă Rusia, iar pentru aceștia, acest lucru nu este acceptabil. Țara nu are încă un consens în privința viitorului geopolitic. Opinia mea este că Moldova nu este suficient de mare ca să își permită ceea ce noi numim o politică multivectorială. Când ești o țară mică și încerci să faci orice în toate direcțiile, ai toate șansele să fii foarte ușor de manipulat de către alții.
Egidius Varechis vorbind cu corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădilița.
Socialdemocratul german Markus Meckel a fost ultimul ministru de externe al Germaniei comuniste din primul și ultimul guvern ales democratic în fosta RDG. După care a făcut o carieră politică internă și externă clasică pentru un politician occidental. Dar ca și Angela Merkel, cancelara Germaniei, și Markus Meckel are experiența tranziției. Markus Meckel se află la Chișinău la invitația Asociației de Politică Externă, unde l-a întâlnit și Vasile Botnaru.
Republica Moldova va avea și poporul Moldovei va avea de făcut o alegere să trăiască într-o țară liberă, într-o țară democratică și să trăiască într-o țară care își dorește schimbări, schimbări care deja au început, sau dacă această țară și acest popor dorește să trăiască într-un trecut sub comuniști. Deci este o întrebare existențială care va trebui să fie hotărâtă în cadrul acestor alegeri.
Independency of people to choose their own and shape their own way of life or go back to the old experience with the Communist Party.
Apropo, există vreo deosebire între stânga europeană și stânga comunistă din Moldova?
There's a very important difference because the European left is
Diferența este una foarte mare. În primul rând, stânga europeană este o stângă democratică. Deci are o orientare democratică și are niște structuri democratice. Același lucru nu poate fi spus despre Partidul Comuniștilor, care rămâne un partid de stil vechi, un partid nereformat.
Ultima întrebare este despre opțiunea exprimată de multe ori de lideri de opinie din România, dar și oficiali, care cred că Moldova ar fi mai la locul ei dacă ar fi în grupul țărilor din Balcani în ceea ce privește integrarea europeană. Credeți că asta ar fi mai favorabil pentru Moldova și mai multe garanții pentru integrarea în Uniunea Europeană.
I think it's in the end no basket. It's a question of individual reforms. And
eu cred că nu putem vorbi despre anumite grupuri de țări, indiferent de unde vin aceste grupuri. Noi trebuie să vorbim despre o abordare individuală pentru fiecare țară în parte. Atât timp cât o țară realizează reforme, și vorbim despre reforme, Republica Moldova este în topul celor mai reformatoare state incluse în programul parteneriatului estic, în pofida tuturor dificultăților cu care se confruntă această țară. Moldova a realizat reforme foarte frumoase împreună cu Georgia, dar în același timp Georgia, trebuie să menționăm că se confruntă cu o serie de dificultăți și provocări. Și dacă aceste reforme vor continua, acesta va fi un semnal foarte bun, un semnal care va da speranță acestei țări, speranță că țara va încheia în curând un acord de asociere, că Republica Moldova, dacă va continua aceste reforme, de asemenea va avea și un acord privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Eu personal sunt foarte mult în favoarea faptului ca Uniunea Europeană să transmită acest mesaj clar Republicii Moldova și să ofere o perspectivă clară Moldovei de aderare.
Of that clear message that Moldova has to be given that clear perspective to be a member if it meets the criteria.
V-ați aventurat chiar să spuneți un termen?
Nu cred că ar fi posibil ca eu să vă dau un termen pentru acordarea unor astfel de perspective Republicii Moldova, pentru că încă în interiorul Uniunii Europene există anumite obiecții, inclusiv obiecții care au fost enunțate și de către cancelarul Germaniei, doamna Merkel.
Socialdemocratul german Markus Meckel, ultimul ministru de externe al Germaniei răsăritene. Duminică în Kirghizistan au loc alegeri generale, primul vot de la îndepărtarea de la putere în aprilie a președintelui Bakiev. Este imposibil de ghicit cum va arăta noul parlament și dacă va marca un real început al democrației, pentru că sunt 29 de partide înscrise, niciun partid de guvernământ, guvernul interimar este o coaliție largă și numai un președinte interimar. Analiza corespondentului Europei Libere, Bruce Spanier, este rezumată de Diana Răilanu.
După mai multe luni marcate de instabilitate politică și violențe interietnice, scrutinul de duminică din Kirghizistan va fi un ultim test pentru guvernul președintei interimare Roza Otunbaeva. Duminică, kârghizii vor trebui să aleagă între 29 de partide care concurează pentru cele 120 de locuri în viitorul parlament. Vorbind astăzi jurnaliștilor de la Bishkek, Roza Otunbaeva a spus că alegerile vor avea loc în ciuda ciocnirii violente din iunie între kârghizi și minoritarii uzbeci. Scrutinul va avea loc în ciuda îndoielilor și zvonurilor care s-au vehiculat. Ne-am pregătit foarte mult pentru aceste alegeri și am depus mult efort. Suntem gata să facem față oricăror provocări, a declarat Otunbaeva. Analiștii se așteaptă ca partidele care au susținut în aprilie înlăturarea de la putere a fostului președinte Kurmanbek Bakiev să domine rezultatul alegerilor. Printre ele și partidul de stânga condus de fostul președinte al Parlamentului și partidul social-democrat, a fostului premier. Analistul politic Chunchikbek Choroyev a declarat serviciului kârghiz al Europei Libere că, deși partidele enumerate mai sus se numără printre favorite, recentele dispute între regiunile de nord și sud ale țării pot duce la un rezultat imprevizibil. Cele mai importante partide care au ajuns la putere după violențele din 7 aprilie sunt partidele fostului președinte al Parlamentului și Partidul Social-Democrat. Însă, după ciocnirile din iunie, lucrurile s-au schimbat în politica din Kirghizistan și aceste două partide ar putea să obțină mai puține voturi decât au sperat, este de părere analistul. Indiferent de rezultatul alegerilor, este clar că niciun partid nu va domina în viitorul Parlament, pentru că a fost adoptată o lege care interzice unei formațiuni politice să dețină mai mult de 55 de mandate în legislativul cu 120 de locuri. Prin urmare, niciun partid nu poate avea majoritatea. Partidele proguvernamentale vor intra în confruntare cu partidele care se opun recentelor reforme constituționale și vor întoarcerea la un sistem politic prezidențial în Kirghizistan.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce influență a avut Mario Vargas Llosa asupra scriitorilor moldoveni.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Tânăra generație de scriitori din Moldova avea un erou cu mult înainte să devină acesta și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, Dumitru Crudu, despre afinitățile scriitorilor moldoveni cu opera lui Mario Vargas Llosa.
Între cele câteva promoții de tineri scriitori care s-au impus după 90 încoace există o puzderie de deosebiri, dar există și câteva trăsături comune. Iar una dintre cele mai importante este fascinația pe care o au deopotrivă față de proza lui Mario Vargas Llosa. Și această admirație au cunoscut-o cu mult înainte ca Llosa să ia premiul Nobel. Încă de pe la sfârșitul anilor 80, Llosa devenise un nume de referință pentru tinerii rebeli din Chișinău. Mătușa Hulia și Condeierul, Războiul sfârșitului lumii, Orașul și câinii sau Conversație la catedrală sunt doar câteva dintre romanele sale care au contribuit la formarea unei alte atitudini în ceea ce privește raportarea scriitorului față de istoria imediată, societate sau politică, ce merge în răspăr cu modelul Borges, foarte răspândit la acea oră, conform căruia beletristul ar trebui să-i arate ceafa societății și să se îngrijească să surprindă în efemer ceea ce ar putea fi valabil peste veacuri și să preschimbe limbajul într-o unealtă absolută și metafizică de vrajă estetică. Romanele lui Mario Vargas Llosa au fost citite literă cu literă de către 90-iști, 2000-iști sau post-2000-iști, unii dintre ei consacrându-i chiar și eseuri întinse. Am putea spune că multe dintre vedetele literaturii contemporane și-au făcut ucenicia literară la proza lui Llosa, de la care au învățat să proiecteze experiența individuală peste cea socială și să privească aceeași întâmplare dintr-o multitudine de puncte de vedere, unele dintre ele chiar antagonice sau ostile. Bașca asta au mai pornit pe un drum pe care a mers cu brio Llosa, demonstrând că, pentru a face o proză de calitate, nu e musai ca acțiunea să aibă loc la Paris sau la Londra. Ea poate să aibă loc și în Lima și să stârnească un maxim interes în întreaga lume. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
China a protestat astăzi oficial împotriva decernării Premiului Nobel pentru Pace unui cunoscut dizident și militant pentru democrație, Liu Xiaobo, aflat în închisoare în urma unei condamnări politice severe la 11 ani de detenție. Un portret al ultimului laureat al Premiului Nobel de Pace de la Victorescu Nazi Moroșan.
Liu Xiaobo, astăzi în vârstă de 54 de ani, este un intelectual chinez de renume, o veche figură emblematică a mișcării democratice din piața Tiananmen din 1989, condamnat și închis de mai multe ori în China pentru ideile și criticile sale la adresa regimului comunist. Profesor la Universitatea Normală din Pekin în 1989, după ce a revenit în China din Statele Unite, unde fusese profesor invitat la Columbia University la New York, Liu Xiaobo s-a alăturat mișcării declanșate de studenți și a fost arestat imediat după reprimarea ei. A petrecut un an și jumătate în închisoare, fără să fi fost judecat, iar la câțiva ani după eliberare, acuzat din nou de a fi cerut o reformă politică și eliberarea celor încă în închisori după reprimarea mișcării Tiananmen. Liu Xiaobo a fost din nou arestat și trimis într-un lagăr de reeducare prin muncă din 1996 până în 1999. Exclus din universitate, ulterior, Liu Xiaobo a devenit unul dintre animatorii Centrului Independent PEN din China, o grupare de scriitori prin care a păstrat contactul strâns cu lumea exterioară.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna politică din România a fost dominată de disputele din Parlament provocate de legea pensiilor, de protestele provocate de aceeași lege și, nu în ultima instanță, de decizia de ultim moment a președintelui Băsescu de a nu promulga legea respectivă. De la București, Sorin Șerp.
După lupte seculare care au durat câteva săptămâni, Curtea Constituțională a decis că legea pensiilor este constituțională, în vreme ce președintele Traian Băsescu s-a hotărât să o retrimită la Parlament pe motiv că nu e drept ca femeile, care oricum se ocupă și de gospodărie, să iasă la pensie în același timp bărbații. Mulți spun că președintele a dat dovadă de abilitate, anulând astfel toate celelalte discuții despre ilegalitatea votului sau posibile implicații pe termen lung ale legii. Oricum, gestul prezidențial a omorât șoarecele născut din zbatele parlamentarilor, care au dedicat mult timp și energie unui proiect din viitorul îndepărtat. Viitorul când bărbații vor ieși la pensie la oaltă cu femeile. Nu de mult președintele Băsescu spunea în Parlament că femeile ar trebui să iasă la pensie odată cu bărbații, pentru că aceasta este tendința în Europa, un argument pe care l-a uitat între timp. Unii cereau ca vârsta de pensionare să scadă pentru pentru că oricum speranța de viață din România este semnificativ mai mică decât în alte țări europene mai generoase cu cotizanții lor. Alții cereau ca vârsta să crească la 65 de ani și nu doar pentru bărbați, ci și pentru femei. Sindicaliștii au participat și ei la deruta generală, cerând menținerea diferențelor de vârstă și pensie bazate pe sex și riscul profesional al cotizanților. Această ceață care vestește viitorul de aur al salariaților acoperă cocleala prezentului, căci întrebarea care se naște dincolo de controversele pe marginea legii pensiilor este cum sunt cheltuiți banii de pensii. Știm că mulți au fost prinși cu mâna în borcanul cu dulceață al bugetelor speciale. Mai mult, a devenit o tradiție ca bugetul de stat să-și peticească deficitul cu ajutorul celorlalte bugete. A aduce mai mulți bani la fondul de pensii înseamnă, printre altele, și a fura balonul de oxigen din salonul pensionarilor mai avuți în folosul contabilității cenușii a guvernului, dar și a pava drumul demnitarilor către paradisurile fiscale. Remodelând sistemul de distribuire a banilor de pensii, guvernul a făcut ce știe mai bine, a pus bazele unor noi inechități între pensionari, pretinzând că îi retrogradează pe cei de lux. Se folosește astfel de scutul uman al pensionarilor pentru a avea acces direct și neîngrădit la banii lor. Deși în spatele acestor dispute interminabile se prefigura picajul lent al economiei trasat de falimentul micilor întreprinderi și de traseele marilor mitinguri sindicale care își consumă tot mai des disperarea la porțile Palatului Cotroceni, discuția pe tema vârstei de pensionare a continuat, poate și pentru că dubla controversele iscate de proiectul de legea salarizării și el de un egalitarism frust, stârnind liniștea persoanelor active care văd cum le intră la apă nu doar prezentul salarial, dar și viitorul de pensionar. Pentru o țară al cărei sistem social a clacat, discuția pe tema vârstei de pensionare pare un lux. Conform statisticilor negre, speranța de viață a românilor este cu 2-3 ani mai mare decât vârsta de pensionare. E un fel de a spune că, după o viață de uzură, în condiții pe care niciun cod al muncii nu le-ar putea descrie, oamenii au dreptul să se retragă definitiv conform legilor demografiei. Dar viața lor nu a fost zadarnică. Cel care, acum câteva luni, considera că sistemul bugetar și cel de pensii sunt metastaza bugetului de stat, recâștigă ceva din voturile pierdute. Iar pensionarii din Parlament s-au bazat mereu pe teama de boală, frig, foame și eternitatea pensionarilor mărunți, mai ales când îi chemau la vot, considerându-i mereu o marfă cu preț redus. Astfel, au ajuns cu toții la părerea că dacă nu au bătrâni, să-i cumpere, pentru că au multiple utilizări. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Cu ocazia comemorării victimelor Holocaustului din România, care se celebrează oficial în fiecare an pe 9 octombrie, la Biblioteca Bucovina din Suceava a fost organizat un simpozion cu titlul Cultura supraviețuirii. De ce acest titlu? A întrebat-o Lucian Ștefănescu pe organizatoarea simpozionului, Angela Furtunea.
Titlul sugerează foarte explicit, aș spune, nevoia pe care o simt anumite orizonturi din societatea civilă, din inteligenția fragilă a României, dar totuși existentă, nevoia de a elabora anumite strategii pentru a construi această Europa post-criminală, cea de după Shoah și de după Gulag. Ori asta nu se poate face decât folosind clasicele instrumente și instrumentele cele mai armonioase, etica, justiția, memoria și pedagogia memoriei. Simpozionul nostru se înscrie prin tematicile sale și prin însăși existența sa, și ne aflăm la a șasea ediție, de fapt, organizată de mine, pe această linie de a cultiva în generațiile care vin știința de a identifica nașterea regimurilor totalitare, primejdiile acestor derapaje și felul cum se pot apăra de repetarea unor catastrofe cum au fost Holocaustul și cea mai urmat.
Am aflat că ați avut niște mici neplăceri în legătură cu organizarea acestui simpozion.
Există totuși un curent antisemit care fie repauza undeva latent într-un dolce farniente post comunist, de fapt neocomunist, dominat de aceleași tipuri de reflexe totalitare, fie este mai nou activat de ascensiunea acestei stări de criză, de anumite forme de discurs politic și propagandistic, date fiind situația noastră geopolitică și așa mai departe. Bună oară, să vă dau un exemplu. În luna ianuarie, când am comemorat Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului, a fost relativ calm, dar la câteva zile după ce s-a terminat manifestarea privind Ziua Internațională a Holocaustului, a fost invitat domnul dr. Gheorghe Buzatu și domnul dr. Mihai Iacobescu. Au participat de asemenea membrii ai filialei locale PRM și două clase de elevi, Ocazia fusese lansarea câtorva cărți ale distinsului savant român Gheorghe Buzatu, dar dumnealui, într-un final, nu a renunțat la cunoscuta sa teorie prin care neagă radical existența Holocaustului în România. Ori eu consider că astfel de discuții, de controverse, pot avea loc într-un mediu securizat, academic, între savanți. De o parte istoricii holocaustologi, de cealaltă parte istoricii români cu vederile acestea mai naționaliste, pe documente, pe discurs științific, da? Însă să vii într-o sală plină de copii dintr-o instituție publică, într-o țară care are totuși niște legi, și să faci propagandă, asta mi se pare grav. Copiii aceia pleacă acasă cu o formă mentis diferită față de adevăr. Totuși ei studiază la școală în manuale Holocaustul, nu?
Scriitoarea Angela Fortuna în dialogul cu Lucian Ștefănescu.
La 94 de ani, istoricul Neagu Giuvar a dat un interviu presei de la București, dedicat în mare parte Basarabiei. Tania Radu, cu o scurtă revista presei.
Istoricul Neagu Giuvar, în vârstă de 94 de ani, acordă un interviu ziarului Adevărul. Segmente importante din dialogul consemnat de George Rădulescu se referă la Basarabia și la viitorul Republicii Moldova. Neagu Giuvar păstrează convingerea că, cităm, mai curând sau mai târziu, această anomalie, care este tăierea unei provincii în care sunt peste 70% români, va fi înlăturată. Ne aflăm într-o situație nefirească, similară cu aceea a Germaniei de răsărit și nu văd de ce am fi împiedicați să realizăm din nou unirea. Am încheiat citatul. Venerabilul istoric îi se pare o aberație existența Basarabiei ca stat separat, un alt stat de limbă română. Îi se pun întrebări și despre problema maghiarilor din Transilvania. Ceea ce trebuie indubitabil să li se acorde sunt drepturile firești, dar nu autonomia, de care, consideră Giuvara, nici nu au nevoie. Cităm, ei au interesul să fie contopiți într-o Românie mai mare și această Românie mai mare să fie contopită în Europa. Despre Europa, în schimb, invitatul ziarului Adevărul nu conservă foarte multe iluzii, pornind de la considerente demografice. În toate țările europene, migrația populațiilor schimbă rapid echilibrul etnic. România nu face deloc excepție. În timp ce tinerii români părăsesc țara, iar cei rămași fac tot mai puțin copii, ponderea țiganilor va fi tot mai mare, iar lor li se vor adăuga alte nații care vor opta pentru această țară, arată Neagu Giuvara. Ziarul Gândul publică o știre despre dorința Tiraspolului de a găzdui statuia lui Petru cel Mare, o statuie pe care nu mai doresc noi oficiali ai primăriei Moscovei. Evenimentul zilei preferă să pună pe pagina electronică declarația viceprim-ministrului moldovean Valeriu Lazăr, care este și ministrul economiei în guvernul Filat. Domnia sa a spus la înființarea Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova că cel mai mare avantaj al țării este subdezvoltarea, fiecare sector al economiei fiind practic un câmp virgin care așteaptă investitorii. Forța de muncă este foarte ieftină, devenind astfel principala resursă economică a Republicii Moldova, a adăugat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, citat de asemenea în cotidianul de la București. Pentru Europa Liberă, de la București, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Guardianul aflat de la Kiril Moțpan?
Ediția curentă a revistei Guardianul rămâne fidelă cititorilor care urmăresc cu atenție activitatea Ministerului Interne pe segmentul combaterei infracționalității. Prima și ultima pagină le va atrage atenția prin pozele realizate în cadrul aplicațiilor petrecute de Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger. Din pagina a doua vor afla că Secția Națională IPA, Asociația Internațională a Poliției, a reușit o performanță importantă pe plan internațional. Ca de obicei, nelipsite sunt rubricile investigații și flagrant, care oferă o gamă diversă de infracțiuni descoperite de către polițiști. Titlurile ispita contrabandei, afacere profitabilă din satele basarabene în bordelurile turcești aduc în prim plan realitatea infracțională din țară.
Kiril Moțpan, redactor șef al revistei Guardianul. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europe Libere prezentată de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.